Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από εμάς, καλώς σας βρήκαμε, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Πάμε για νέα ξεκινήματα και συνέχιση παλιών καταστάσεων. Δεν ξέρω, ήταν ωραίο το Σαββατοκύριακο, ελπίζω που περάσατε. Συνήθως η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Έχει αυτή την ανεπαίσθητη θλίψη τους, ότι κάτι τελείωσε. Και είναι το Σαββατοκύριακο αυτό που τελείωσε, που αν πέρασες καλά είναι ακόμα έτσι λίγο πιο επώδυνο. Αργεί να έρθει το επόμενο. Αυτές είναι οι Δευτέρες. Μπαίνει στον γρήγορο ρυθμό της καθημερινότητας, στη σκληρή δουλειά, στη ρουτίνα, που έχει βέβαια την ισορροπία της. Δεν είναι πάντα κακή η ρουτίνα. Ελπίζω πάντως να περάσετε καλά, να πήρατε δυνάμεις, γιατί αυτό έχει την αξία και τη σημασία του να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε. Η εβδομάδα πριν ξεκινήσει φέρνει ένα βαρύ φορτίο, αυτό των Απολεών. Η Βάσολα Γιάννη, συνθέτης, στιχουργός, ποιήτρια ζωής. Ο Κωνσταντίνος Τζούμας, ο δανειτής του Κολονακίου. Ναπολιτάνα με φώναζε κάθε πρωί επί δύο χρόνια που έτσι συναντιόμασταν στα διπλανά στούντιο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, έτσι μια και δεν έχω και πολλά να πω. Δεν έχω καταλάβει ακόμα αν μου άρεσε να τον ακούω ή να τον βλέπω να μιλάει. Γιατί είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Κάποτε του είχα πει, να σου πω, δίνεις κάθε στιγμή της ημέρας παράσταση. Είσαι ποτέ ο εαυτός σου. Και θυμάμαι ότι δεν μου απάντησε στην ερώτηση. Μη δίες ελαφρώς ηρωνικά, ξέρετε, με αυτό το ύφος. Ίσως και βαριεστημένα. Έχει πολύ χαρακτηριστικό ύφος ο Κωνσταντίνος. Και απλά μαγκάλιασε πάλι. Οι περισσότεροι, νομίζω, από το ευρύ περιβάλλον του, ξέρουμε μόνο αυτό που μας άφηνε να μάθουμε γι' αυτόν. Και ήταν πολύ εγωιτευτικό. Καλλιεργούσε χωρίς να το ξέρει, ή μπορεί και να το έκανε επίτηδες, τον μύθο του. Γιατί ως ένα βαθμό ήταν μύθος και νομίζω ότι θα παραμείνει μύθος. Και μετά ξυπνάς, ανοίγεις τα μάτια και βλέπεις εγκλήματα, πάρα πολλά εγκλήματα. Μια κακιά στιγμή, αυτό είπαν οι δύο συλληφθέντες, οι 24χρονοι νέα παιδιά, Θεέ μου, όλη τη ζωή μπροστά τους, που γρονθοκόπησαν μέχρι θανάτου έναν άνδρα 42 ετών με όλη τη ζωή μπροστά του. Μια κακιά στιγμή για αυτούς, η τελευταία για το θύμα. Εύκολα λόγια, εύκολες πράξεις, δεν ξέρω, αδιανόητες πράξεις σε μια κοινωνία που δείχνει ή να μην έχει αντοχές πια, αλλά ωραία, σε τι, στην ανθρωπιά, γιατί αυτό σου μπεραίνεις. Να σου το πω πιο απλά, τι στα κομμάτια μας συμβαίνει τον τελευταίο καιρό.
Βαθιά σε ευχαριστώ γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω.
Αχ, Ελλάδα, θα ναι, αυτό είναι τραγούδι της, τραγούδι της Βάσολα Γιάννη, συνθέτης, στιχουργός, ποιήτρια ζωής, όπως σας λέγαμε. Τραγούδια δυνατά, πάρα πολύ δυνατά, ταυτόχρονα. Όπως διαβάζω σε πάρα πολλά έτσι site σήμερα, δεν τη γνώριζα προσωπικά, δεν είχα ποτέ αυτή τη χαρά, αλλά έχω τόσο πολύ τραγουδήσει τραγούδια της, όπως και εσείς, όπως όλοι μας. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ, φωνή Παπάζογλου, απόψε σιωπηλή, πάλι φωνή του Νικόλα Παπάζογλου, δυνατό, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τραγούδια λυτρωτικά, υδροχώς, τραγούδια γλάρος, τραγούδια ατόφια ξεχωριστά. Σήμερα πραγματικά το πιο συγκινητικό από όλα είναι αυτό που ανήρθησε η Χαρούλα Αλεξίου στα social media για να την αποχαιρετήσει. Έφυγε ήσυχα στον ύπνο της. Αυτή η γυναίκα που ήταν τόσα πολλά πράγματα, που έραβε, που έπλεκε, που κάπνιζε πολύ, που αγαπούσε με πάθος, που συμβούλευε με αυτογνωσία, που θεράπευε με ρέικι, που ταξίδευε πολύ, που τραγουδούσε, που μας γέμιζε δώρα.
Είναι η καρδιά,
Έγραψε κι άλλα η Χαρούλα Αλεξίου στο προσωπικό της λογαριασμό και πραγματικά ήταν λόγια συγκινητικά από έναν άνθρωπο που γνώριζε. Εμείς είπαμε, όπως και τον Κωνσταντίνο Τζούμα, λίγο περισσότερο προσωπικά εγώ, τους γνωρίζουμε όλους αυτούς, τους τραγουδούσαμε όλους αυτούς μέσα από τις δουλειές τους. Δεν θα πω ότι αισθανόμαστε πιο φτωχοί ή λιγότερο πλούσιοι, δεν έχει καμία αξία ένας άνθρωπος αυτού του μεγέθους, αυτού του βεληνικού όταν φεύγει. Αφήνει τουλάχιστον την κληρονομιά του και αυτά όλα είναι η κληρονομιά μας. Υπέροχα τραγούδια που ελπίζω έτσι σιγά σιγά τα παιδιά να τα μάθουν. Για τα παιδιά όντως είναι το μέλλον και να πάμε πάλι το πόσο σημαντικό ήταν αυτό που μου είδαμε όλη την Παρασκευή να κυκλοφορεί το βίντεο από μια πολύ αυθόρμητη στιγμή με τον Σταύρο Ξαρχάκο και παιδιά της σχολής που έχει ο ίδιος την ιδέα και ιδρύθηκε στη Σύρο. Εν Χορδές, αν θυμάμαι καλά, μια σχολή όχι μόνο για μπουζούκι που είναι περασμένο το ρεμπέτικο στους νέους του νησιού αλλά και άλλων ελληνικών παραδοσιακών συνόμων μουσικών οργάνων. Αυτή είναι η Ελλάδα και σε αυτή την Ελλάδα θα ήθελα πάρα πολύ να επενδύσουμε, να σταθούμε για αυτά τα παιδιά να χαρούμε. Θα είμαστε εδώ στις 4, είπαμε μια περίεργη μέρα είναι η σημερινή και να δεις τώρα τι αγωνία έχουνε. Στα σπίτια, πώς το πάω τώρα και πού το φέρνω. Αύριο μετά τη μία, να μένονται να βγουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, η βαθμολογία, η αγωνία. Δεν ξέρω τώρα, του παιδιού είναι περισσότερο, του γονέα είναι περισσότερο. Είναι δύσκολες πάντως αυτές οι στιγμές και γυρίζει πίσω το ρολόι χτυπά για να δούμε ποιος έχει κάνει τι για να γίνει μετά, να συμπληρωθεί μετά το μηχανογραφικό. Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τι μπορούμε να συμπεράνουμε, πώς πρέπει τα παιδιά όταν πάρουν τη βαθμολογία να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Ένας άνθρωπος που τα ξέρει πάρα πολύ καλά και το συμβουλευόμαστε κάτι τέτοιες στιγμές είναι ο κ. Στρατηγάκης και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Έτσι κάθε φορά όντως σώζονται καταστάσεις, ξέρετε κύριε Στρατηγάκη, είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ, μια χαρά είμαι. Ελπίζω και τα παιδιά να είναι αύριο καλά. Θα πούμε πώς με τρεις τρόπους μπορούν να μάθουν καταρχάς τους βαθμούς τους. Ο πρώτος είναι θα αναρτηθούν μόνο με τα αρχικά λόγω του GDPR στα σχολεία. Mm-hmm. Δεύτερος τρόπος είναι από το site του Υπουργείου Παιδείας και τρίτος τρόπος είναι με SMS αν έχουν συμπληρώσει στην κατάλληλη πλατφόρμα του Υπουργείου τα στοιχεία τους για να τους έρθει SMS. Το θέμα είναι λοιπόν τώρα τι κάνουμε μόλις δούμε τους βαθμούς μας. Πρώτο και σημαντικότερο, δεν βάζουμε τα κλάματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Εκτός αν είναι χαράς, εκεί εκφραζόμαστε.
Αλλά συνήθως τα παιδιά βλέπουν ότι η βαθμολογία τους είναι μικρότερη από αυτή που περίμεναν στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και αυτό συμβαίνει διότι κάποια διατύπωση δεν ήταν πολύ σωστή, κάποια επεξήγηση δεν ήταν άψογη, κάποια λεπτομέρεια ξέχασαν, οπότε τους έρχονται συνήθως μικρότερη βαθμή από αυτούς που περιμένουν. Αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλους, οπότε δεν υπάρχει λόγος στεναχώριας. Διότι εκείνο που έχει σημασία δεν είναι αν το παιδί έγραψε 19 ή 20 ή 18. Για να περάσει τη σχολή που θέλει πρέπει απλά να έχει γράψει καλύτερα από τους υπόλοιπους υποψηφίους.
Ναι.
Διότι πρόκειται για ανταγωνιστικές εξετάσεις. Δηλαδή είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Άρα λοιπόν αύριο τα παιδιά δεν θα ξέρουν με το που θα δουν τους βαθμούς τους, δεν θα ξέρουν αν φτάνουν αυτοί οι βαθμοί για να πιάσουν το στόχο τους ή όχι. Και συνήθως κάθε χρόνο κάνουν όλοι το ίδιο λάθος που φέτος θα αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα. Δηλαδή μόλις δουν τους βαθμούς υπολογίζουν τα μόρια, φέτος τα μόρια θα είναι διαφορετικά για κάθε τμήμα και μετά κοιτάζουν την περσινή βάση. Και βλέπουν αν την πιάνουν ή όχι, αν την πιάνουν χαίρονται, αν δεν την πιάνουν στεναχωριούνται. Γιατί είναι λάθος αυτό, για δύο λόγους. Πρώτον, η βάση που κοιτάνε είναι η περσινή. Διαμορφώθηκε από άλλου είδους εξετάσεις, με άλλου είδους δυσκολία θεμάτων και διαφορετική ανταπόκριση των υποψηφίων. Δεύτερον, φέτος υπάρχει και ένας τελείως διαφορετικός λόγος. Από φέτος ο υπολογισμός των μορίων των παιδιών άλλαξε εντελώς. Δηλαδή τα παιδιά θα έχουν διαφορετικά μόρια για κάθε τμήμα, διότι άλλαξαν οι συντελεστές βαρύτητας. Οι περσινές βάσεις όμως έχουν δημιουργηθεί με τους συντελεστές βαρύτητας που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα δεν θα έχουν σχέση με τα μόρια των παιδιών.
Δεν υπάρχει
φέτος.
Αντιστοιχία, δεν μπορούν να κάνουν.
Ακριβώς,
δηλαδή,
είναι μη συγκρίσιμα μεγέθη.
Μη συγκρίσιμα, μάλιστα.
Τόσο απλά. Άρα ας μην κοιτάξουν τις περσινές βάσεις και απογοητευτούν ή χαρούν πολύ το στυλ περάσαμε. Αυτό, το αν πέρασαν ή όχι, θα το μάθουν περίπου στις 10 Αυγούστου όταν θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής που φέτος για πρώτη φορά θα ανακοινωθούν τόσο νωρίς.
Πριν πούμε πώς να συμπληρωθεί το μηχανογραφικό συνείδητο, στη δική μου την εποχή θυμάμαι έλεγαν βάλτε όσες περισσότερες σχολές μπορείτε, στο και αν δεν σας ενδιαφέρει, πάντα διαφωνούσαμε αυτό.
Και
πάντα δηλαδή, ποτέ δεν το κατάλαβα, τουλάχιστον κάποιον κάπου να περάσεις. Θα πάμε σε αυτό το κομμάτι. Όμως θα ήθελα μέχρι τώρα η εμπειρία σας, γιατί αυτό που ξέρετε κύριε και κύριοι, δεν ξέρετε γιατί παρέλειψα να πω, ο κύριος Στρατής Στρατηγάκης είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, είναι ο άνθρωπος μαθηματικός, γνώστης πολλών πραγμάτων και αυτό και λέω κάθε φορά το συμβουλευόμαστε. Μπορείτε να μας πείτε αν σε κάποια βασικά μαθήματα αρχαία, έκθεση, δεν ξέρω στην έκθεση αν μπορούμε τώρα εδώ, στα παιδεία συγγνώμη έτσι, περιμένουμε κάτι καλύτερο, κάτι χειρότερο από πέρσι, ποιες είναι οι επιδόσεις των παιδιών δηλαδή, τι ήταν τα λατινικά, ήταν πιο εύκολα.
Να σας πω, καταρχάς επ' αυτού κυκλοφορούν φήμες, διότι τα επίσημα στοιχεία θα τα μάθουμε αύριο. Ναι. Οι φήμες προέρχονται από βαθμολογικά κέντρα, και από αυτά τα γραπτά που διόρθωσε ο κάθε βαθμολογητής, ο οποίος είναι συγκεκριμένος αριθμός, είναι από 25 έως 100 ας πούμε. Άρα δεν υπάρχει ένα ευρύ στατιστικό δείγμα για να μας επιτρέψει να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτά που κυκλοφορούν όμως από τα βαθμολογικά κέντρα μας λένε ότι στα μαθηματικά τα παιδιά έχουν πάει χειρότερα και μάλιστα οι πιο αδύνατοι μαθητές που είναι κυρίως το τέταρτο πεδίο αναμένουμε να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις. Mm-hmm. Βεβαίως λένε για κάποια ποσοστά 80% κάτω από τη βάση. Εδώ πρέπει να πούμε, για να μην πανικοβάλλεται ο κόσμος, ότι πέρυσι το ποσοστό των υποψηφίων κάτω από τη βάση ήταν 73% και πριν 3 χρόνια ήταν 83%. Άρα το 80% κάτω από τη βάση δεν είναι τόσο τραγικό όσο ακούγεται. Γι' αυτό και όλα τα προηγούμενα χρόνια οι μαθητές που έγραφαν μαθηματικά 9 περνούσαν στις καλύτερες σχολές του τέταρτου πεδίου. Mm-hmm. Στα μαθηματικά λοιπόν περιμένουμε αποτυχία. Στην έκθεση επίσης λένε ότι είναι χαμηλότερες οι επιδόσεις, όπως και στα αρχαία, στη βιολογία και στη φυσική. Αυτό σημαίνει, αν επαληθευτεί βεβαίως, θα το μάθουμε αύριο, ότι θα περιμένουμε μια γενικότερη πτώση των βάσεων, η οποία βεβαίως δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τι έκταση θα είναι.
Πάμε λοιπόν τώρα να το επαναλάβουμε αυτό που είπατε. Είναι οι φήμες, είναι οι διαρροές. Αύριο θα ξέρουμε. Πώς τώρα να συμπληρώσουν τα παιδιά το μηχανογραφικό. Α, συγγνώμη κύριε Στρατηγά, και ερώτηση ακροατή. Υπήρξε ένα θέμα στη χημεία. Ένα θέμα το οποίο δεν ήταν μέσα στην ύλη την οποία ήταν τα παιδιά, την είχαν διδαχτεί. Όχι έτσι, είναι.
Δεν το νομίζω, δεν το νομίζω.
Γιατί μου στέλνουν τώρα ένα για τη χημεία, δεν το γνωρίζω, γι' αυτό και με ακούσατε έτσι να σας ρωτάω. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο.
Ακούστηκε αντίθετα ότι η χημεία είχε πιο βατά θέματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές, γιατί πρόπερις είχε γίνει πολύ μεγάλη σφαγή στη χημεία.
Άρα, επομένως, νομίζω ίσως ο Κροατής να μην έχει καταλάβει καλά. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Πώς το συμπληρώνουμε αυτό το μηχανογραφικό?
Κοιτάξτε, αν ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένους στόχους, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δηλώνουμε τις σχολές που μας ενδιαφέρει να σπουδάσουμε και μόνο αυτές. Πρώτη αρχή. Δεύτερη αρχή. Ούκεν το πολλό το εφ. Δεν χρειάζεται να δηλώσουμε 80 σχολές για να σιγουρευτούμε ότι δεν θα μείνουμε απ' έξω, γιατί αυτή είναι πάντα μια αγωνία. Πώς το αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτό το πράγμα? Πρέπει να δηλώσουμε σχολές και υψηλόβαθμες και μεσαίες και χαμηλόβαθμες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι δεν θα μείνουμε απ' έξω, έχοντας δηλώσει περίπου 20 έως 30 τμήματα. Θα μου πείτε γιατί άμα τα δηλώσουμε όλα δεν είναι καλύτερα? Όχι, είναι πολύ χειρότερα, διότι όπως είπατε κι εσείς, χάνουμε τον μπούσουλα. Δηλαδή, όταν δηλώσουμε 80 τμήματα, ποιο είναι νούμερο 70 και γιατί, δεν είναι 70, γιατί να είναι 70 και να μην είναι 50, και το άλλο που είναι 65 γιατί να μην είναι 35, και αρχίζουμε και παίζουμε την κολοκυθιά. Το αποτέλεσμα αυτής της λογικής είναι ότι το παιδί περνάει κάπου κατά τύχη σε μια σχολή που δεν το ενδιαφέρει, με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλό κίνδυνο να εγκαταλείψει τις σπουδές του.
Ναι.
Άρα λοιπόν, πρώτον, δεν δηλώνουμε τμήματα που δεν μας ενδιαφέρουν. Δεύτερον, δηλώνουμε τμήματα από όλη την γκάμα των βάσεων και αυτό μας εξασφαλίζει ότι δεν θα μείνουμε απ' έξω. Μία απλή διαδικασία είναι η εξής. Αφού ξεχωρίσουμε τα τμήματα που μας αρέσουν, τι σημαίνει μας αρέσουν? έχουμε δει τον οδηγό σπουδών με τα μαθήματα και έχουμε αποφασίσει ότι αν κληθούμε να διαβάσουμε αυτά τα μαθήματα θα το κάνουμε ευχάριστα. Αυτό σημαίνει μας αρέσουν. Δεν σημαίνει μας αρέσουν, μου είπαν ότι θα βρω δουλειά και διάφορα τέτοια, γιατί αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αφού λοιπόν δηλώσουμε όλα αυτά τα τμήματα που μας αρέσουν, μετά παίρνουμε και βρίσκουμε ποιο είναι το πιο χαμηλό βαθμό, μπορεί το πιο χαμηλό βαθμό σε σχέση με την περσινή βάση, η οποία είναι απλά ενδεικτική. Μπορεί λοιπόν το πιο χαμηλό βαθμό να είναι στα 15.000 μόρια και από εκεί και πέρα λοιπόν από κάθε χιλιάδα των βάσεων, από το 15 μέχρι το 14 δηλώνουμε μία σχολή, από το 14 στο 13 άλλη μία, από το 13 στο 12 άλλη μία έως 2, μέχρι να φτάσουμε στο πιο χαμηλό κομμάτι των βάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, έχοντας λίγες σχολές, έχουμε δει το πρόγραμμα σπουδών, έχουμε από όλη την γκάμα σχολών, από όλη την γκάμα βάσεων σχολές και υψηλές και μεσές και χαμηλές, και άρα είμαστε σίγουροι δεν θα μείνουμε απ' έξω. Τώρα υπάρχουν διάφορα ερωτήματα, όπως αυτό που είπαμε πριν, να δηλώσω μια σχολή που το πτυχίο της υπόσχεται καλή επαγγελματική εντός εισαγωγικών αποκατάσταση ή όχι. Αν δεν μας ενδιαφέρει μια σχολή, όσο καλή επαγγελματική αποκατάσταση και να έχει, εμείς θα μείνουμε άνεργοι. Να το εξηγήσω λίγο αυτό. Η τεχνολογία στις μέρες μας γνωρίζει μια έκρηξη. Παγκοσμίως λείπουν αρκετά εκατομμύρια προγραμματιστών. Αν λοιπόν ένα παιδί ορμόμενος από αυτό δηλώσει τις σχολές πληροφορικής, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Αν του αρέσει πληροφορική, μια χαρά θα πάει και θα βρει και δουλειά και θα είναι ευτυχισμένο. Αν δεν του αρέσει πληροφορική και τη δήλωσε μόνο και μόνο για θα βρει δουλειά, θα γίνει ένας κακός προγραμματιστής, για να το πούμε έτσι απλά, ο οποίος στο τέλος θα απολυθεί, δηλαδή ακόμη και αν προσληφθεί σε μια δουλειά, θα απολυθεί, διότι αν μία, δύο, τρεις, τέσσερις φτιάξει προγράμματα που δεν λειτουργούν, θα τον διώξουν. Και άρα θα είναι ένας άνεργος προγραμματιστής. Είναι λοιπόν πολύ κρίσιμο να πραγματικά να αρέσει στο παιδί αυτό που θέλει και να μην αγοράζει εντός εισαγωγικών την υπόσχεση αποκατάστασης ή το κύρος του πτυχίου της σχολής. Γιατί τέτοια λάθη οδηγούν σε φαινόμενα τα οποία είναι πάρα πολύ περίεργα. Θα σας πω ότι το τμήμα που έχει τους περισσότερους λιμνάζοντες φοιτητές, αυτούς που συνήθως
λένε αιώνιος. Ήταν η ερώτησή μου αυτή η επόμενη, κύριε Στρατηγάκη. Πού έχουμε τέτοιες απώλειες στην ουσία?
Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε, να δημιουργήσουμε καινούριους λιμνάζοντες φοιτητές. Το τμήμα λοιπόν που έχει τους περισσότερους λιμνάζοντες φοιτητές στην Ελλάδα, δεν φαντάζεστε ποιο είναι. Είναι η νομική Αθήνας, η οποία έχει 2.600 περίπου φοιτητές στα κανονικά εξάμηνα και έχει και 10.500 που είναι πέραν των κανονικών εξαμήνων. Είναι αυτοί δηλαδή που καθυστερούν, που τα έχουν παρατήσει και όλα αυτά. Είναι τετραπλάσιοι δηλαδή καθυστερούντες από τους κανονικούς φοιτητές.
Ποια επαγγέλματα, άρα, γιατί με μας πιέζει και ο χρόνος, ποια επαγγέλματα, άρα και...
Να σας τελειώσω λίγο αυτό. Τα παιδιά λοιπόν που μπαίνουν στη νομική είναι όλοι αριστούχοι, έχουν πάνω από 18, γιατί η βάση της νομικής ποτέ δεν έπεσε κάτω από 18. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να τελειώσουν τη σχολή. Απλά πήγαν λόγω υψηλού κύρους του πτυχίου τους που υπάρχει αναμφισβήτητα, δεν τους άρεσε η σχολή, δεν μπόρεσαν να διαβάσουν και την παράτησαν. Αυτό.
Πού λέτε ότι υπάρχει μέλλον επαγγελματικό, σε ποιες σχολές?
Κοιτάξτε να δείτε, μέλλον επαγγελματικό πρώτον υπάρχει σε όποια σχολή σπουδάσουμε και γίνουμε πολύ καλοί φοιτητές σε αυτό που θα σπουδάσουμε. Από εκεί και πέρα είναι τρεις οι κλάδοι, γιατί μόνο για κλάδους μπορούμε να μιλήσουμε, οι οποίοι φαίνεται να έχουν καλές προοπτικές τα επόμενα χρόνια. Ο πρώτος είναι η τεχνολογία και ό,τι σχετίζεται με αυτήν, το είπαμε και πριν. Ο δεύτερος είναι οι επιστήμες υγείας, και μάλιστα νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και φυσικά γιατροί, διότι ο δυτικός κόσμος ολόκληρος, Ευρώπη και Αμερική, γερνάει με ταχύτατους ρυθμούς και οι γέροι άνθρωποι θέλουν αυξημένη ιατρική φροντίδα. Άρα θα υπάρχει ζήτηση για ανθρώπους οι οποίοι θα ασχολούνται με την ιατρική φροντίδα των γερόντων. Και ο τρίτος κλάδος είναι φυσικά η ενέργεια. Και αυτό δεν ξεκίνησε τώρα με τον πόλεμο της Ουκρανίας. η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κάτι που ξεκίνησε πριν τον πόλεμο, απλά τώρα θα ενταθεί και καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια πλήρη αναδιάταξη στο χώρο της ενέργειας σχεδόν παγκοσμίως με την εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων που σταδιακά θα γίνει. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες επενδύσεις στην ενέργεια, άρα όσοι ασχολούνται με την ενέργεια επαγγελματικά θα έχουν καλές προοπτικές εργασία. Και πάλι όμως μόνο εφόσον τους αρέσει και είναι καλοί σε αυτό που κάνουν. Διότι πλέον η αγορά εργασίας έχει αλλάξει, δηλαδή δεν πας δείχνεις το πτυχίο σου και σε προσλαμβάνουν. Περνάς πολλαπλές συνεντεύξεις, περνάς εξετάσεις για να δουν αν πραγματικά ξέρεις αυτά που υπόσχεται το πτυχίο σου ότι τα ξέρεις ή όχι.
Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, να βγουν τα αποτελέσματα, τα παιδιά. Συμβουλή τώρα μας ακούνε μαμάδες εν εξάλλου, θα πρέπει να σας πω, με αγωνία μεγάλη, μια συμβουλή στις μαμάδες και στους μπαμπάδες.
Η συμβουλή που δίνω σε όλους τους γονείς είναι ότι εμείς οι γονείς δεν πρέπει να αποφασίσουμε για τις σπουδές των παιδιών μας. Πρέπει τα παιδιά μας να αποφασίσουν για τις δικές τους σπουδές. Εμείς αποφασίσαμε όταν ήμασταν στα 18 μας. Τώρα είναι η σειρά τους. Άρα δεν ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ, ή θα πας εκεί γιατί μου είπε ένας θείος ότι είναι πολύ καλά κλπ. Όλα αυτά δεν στέκουν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Στρατηγάκη, να είστε καλά,
ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Γεια
σας. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, ο κύριος Στρατηγάκης, έτσι μια κουβέντα νομίζω έτσι αρκετά μεγάλη. Μιλήσαμε απορίες τώρα σε θεωρητικό επίπεδο, αύριο στην πράξη θα δούμε, αύριο τα παιδιά θα έχουν τους βαθμούς, δηλαδή ώρα θα τους ξέρετε. Επομένως, λίγες ώρες ακόμα υπομονή, δύναμη και κουράγιο και χαμόγελο, ό,τι και να γίνει, πάντα υπάρχει, μα πάντα υπάρχει εναλλακτική, υπάρχει κι άλλος δρόμος. Κανόνας αυτό στη ζωή ή για οτιδήποτε και όχι μόνο για τις εξετάσεις.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Μιχαήλ Γελαντάλης, λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα για να δούμε τι λένε οι αγορές. Έλα Μιχαήλ, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να το πιάσω από εκεί που τελείωσε ο κύριος καθηγητής, στο κομμάτι της ενέργειας. Και το λέω αυτό γιατί ο κλάδος ευρύτερα εννοούμενος είναι στο επίκεντρο της συνάντησης των 7 ισχυρότερων οικονομικά κρατών, όπου εδώ επιβεβαιώνονται τα διέξοδα μεταξύ δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων, της παλιάς ενέργειας και της νέας, αυτής που αναφέρθηκε, δηλαδή των ανανεώσιμων, της πράσινης, της πιο φιλικής προς το περιβάλλον. Από εκεί τα μηνύματα δεν είναι ευχάριστα δηλαδή για τον κόσμο, τους καταναλωτές, όλα αυτά θα τα δούμε. Ενώ έχουμε υψηλές τιμές στις διεθνείς αγορές και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο, παρά το ότι αποκλιμακώνονται για ακόμα μία εβδομάδα. Και εδώ, Χρυσή, έχουμε ένα παράδοξο ελληνικό θα λέγαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δεύτερη συνεχόμενη με πτώση στην τιμή του πετρελαίου. Είχε φτάσει μέχρι και τα 103 δολάρια το βαρέλι, ξεκινώντας από 128-130 πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Και το ελληνικό παράδοξο συνίσταται στο ότι ενώ έχουμε ασημαντική μείωση των τιμών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, δεν έχουμε ούτε cents μείωση φθηνότερες τιμές όσον αφορά στη βενζίνη, στο καύσιμο που χρησιμοποιούμε κυρίως στην καθημερινότητά μας. Αυτό, ωστόσο, έχει το εξής συνακόλουθο όφελος για το οικονομικό επιτελείο. Παραμένει πολύ ψηλά και λόγω τουρισμού η κατανάλωση στα καύσιμα, που σημαίνει ότι αυτό συντηρεί υψηλά έσοδα από φόρο προστέμενες αξίες και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει το ότι είχαμε και τον Μάιο αυξημένα έσοδα το οικονομικό επιτελείο, συν το ότι ξεκίνησε από το Μάιο και η ακαταβολή της πρώτης δόσης του φόρου ένφια. Αυτό δίνει ένα πλεώνασμα στο οικονομικό επιτελείο. Δεν αποκλείεται να έχουμε, θα φανεί αυτό μέσα από τις εβδομάδες, το οικονομικό επιτελείο να προχωρά και σε νέα δέσμη μέτρων στήριξης, όχι οριζόντια, στοχευμένα αυτή τη φορά, Χριστίνα.
Ναι, ναι. Αυτό είναι το. Γενικά είναι πολλά τα στοιχήματα από εδώ και πέρα και για τα ταμεία του κράτους, της του κράτους σωστά, ακριβώς, αλλά και για τα δικά μας, της κάθε μία οικογένειας ξεχωριστά, του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά. Mm-hmm. Τι άλλο έχουμε, Μιχαήλ, έχουμε κάτι άλλο από αγορές?
Έχουμε στοιχεία πληθωρισμού και ακαθάριστου χώρου προϊόντος σε Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Τα νέα είναι λίγο πολύ, όπως περιμέναμε, αρνητικά για την γερμανική οικονομία. Θα γίνουν πιο αρνητικά στη συνέχεια και αν και εφόσον από φθινόπωρο δεν λύσουν το ενεργειακό τους πρόβλημα, θα γίνουν ακόμα πιο αρνητικά. Mm-hmm. Στις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει μια επιβράδυνση στο ρυθμό ανάπτυξης αμερικανικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να επιβεβαιωθούν σε ένα-δύο φεγγάρια αυτοί που βλέπουν κίνδυνο ύφεσης για την αμερικανική οικονομία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Χριστίνα, mm-hmm. γενικότερα. Τα θετικά για μας, για τον μικρό κόσμο μας εδώ στην Ελλάδα, είναι ότι πηγαίνει πολύ καλά ο τουρισμός. Έχουμε σε πολλές περιοχές, Νότιο Αιγαίο για παράδειγμα, Ιόνια νησιά, έχουμε έσοδα, κίνηση, συνακόλουθα έσοδα κατά 5 έως και 8% πάνω από την χρονιά ρεκόρ του 2019, ενώ ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για την εθνική οικονομία γενικότερα. Mm-hmm. Στις διεθνείς αγορές έχουμε λήξη του μηνός Ιουνίου, την Πέμπτη, και η λήξη πρώτου εξαμήνου θα κάνουν ταμείο οι θεσμικοί. Έχουμε υποτονική συνεδρίαση γενικότερα σε Φραγκφούρτη, Παρίσι, Μιλάνο, Μαδρίτη και Αθήνα. Μόλις 18 εκατομμύρια οι συναλλαγές στα καθημάς. Οριακές διακυμάνσεις για τους βασικούς δείκτες, 835 μονάδες ο γενικός δείκτης, λίγο χαμηλότερα. Οριακές συμμεταβολές, τραπεζικές μετοχές, Εθνική και Eurobank διαφοροποιούνται σε σχέση με Πειραιώς και με Alphabank, και έχουμε μια σχετικά καλή συνεδρίαση για μετοχές εταιριών όπως για παράδειγμα ο Τέο Παπ, Μυτιλινέως, Μοτορόιλ. Μεθαύριο η τακτική γενική συνέλευση για την ΔΕΗ, εκεί θα κριθούν, θα παιχτούν πολλά. Η μετοχή της ΔΕΗ, να θυμίσουμε πως μέσα στον χρόνο, δηλαδή από την συνεδρίαση της Δευτέρας Ιανουαρίου, χάνει γύρω στο 49%, είναι μια πολύ σημαντική γενική συνέλευση αυτή που ακολουθεί για την ΔΕΗ, Χριστίνα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
Καλή εβδομάδα.
Να πάνε όλα καλά. Νομίζω ότι έχετε διακρίνει Bob Geldof και να σας πω, το είχα παραλείψει εγώ, ούτε καν για να είμαι ειλικρινής το είχα διαβάσει, αλλά έχουμε Θάνο Τσιμέκα κυρίες και κύριοι στη ρύθμιση του ήχου, έχουμε Μαρία Κόντου στην αρχή συνταξία, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, είμαι η Χριστίνα Βίδου, αλλά ο Θάνος μου λέει έρχεται ο Geldof, έρχεται, μπήκα λοιπόν στο πλαίσιο του Sunny Festival, από τα καλύτερα που έχουμε. Με δυναμικές πρεμιέρες, θα κάνει πάρα πολύ ωραία στο λόφο της Άννης πάνω. Όσοι βρεθείτε εκεί θα χαρείτε, γιατί έχει το Μεσαιωνικό πύργο, έχει φόντο αυτό, έχει τη θάλασσα, έχει τον ουρανό, έχει το πράσινο του και έχει κάθε μέρα γιορτή. Όμως πήγαν από τη λέξη εκλεπτισμένη, γιατί γίνονται όλα πάρα πολύ προσεγμένα, γίνονται όλα πάρα πολύ με απίστευτη ποιότητα και φοβάμαι ότι θα φανώ κάπως. Τέλος πάντων, μπείτε μέσα, όσοι βρεθείτε εκεί, μπείτε μέσα στο πρόγραμμά του και δείτε τι σας ενδιαφέρει. Bob Geldof, βλέπω 30 Ιουλίου ημέρα Σάββατο. Και για να καταλάβετε τι λέω, ότι έχει πολύ προσεκτικές επιλογές κάνει, Άλντι Μέολα. Έχει, για παράδειγμα, Μανώλη Μητσιά, Χρήστο Θηβαίο, Λέντσα Λιγοπούλου. Έχει, δηλαδή, και Πέννη Μπαλτατζή, συγγνώμη. Έχει Δημήτρη Μπάση, Ρένα Μόρφη, Δώρα Δημοσθένου, Δωρή Αντωνοπούλου, Κώστα Θωμαίδη και Καλλιόπη Πούσκα. Έχει Ανδρέα Μποτσέλη, Πώς είναι, θέλω να το φανταστείτε αυτό, είναι 20 Αυγούστου, εντάξει, έχουμε μπροστά μας, Classical Waves, έτσι ονομάζεται αυτή η βραδιά, 9 το βράδυ, αλλά δείτε τώρα, να είσαι εκεί πάνω στο λαφό της Άννης, είναι πάνω από το Sun Resort στη Χαλκιδική, στο κομμάτι αυτό, να είναι, βλέπεις όλο τον κόλπο μπροστά σου, βλέπεις τον απίστευτο ουρανό, και αν είσαι και τυχερός, δεν ξέρω αν θα έχει πανσέλινο ή φεγγάρι εκείνη τη μέρα, δεν σε νοιάζει κιόλας, είναι μαγικά όλα. Και πολύ ωραία, τακτοποιημένα και μελετημένα. Δεν είναι χάος, μπάτε σκύλια, λέστε, υπό την έννοια ότι φοβάσαι, θα δω, θα κάτσω καλά. Όχι, είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένα. Με αυτό, γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, αυτά είναι. Κάτσε να ακούσουμε λίγο ακόμα, γιατί νομίζω ότι το βεβήλωσα τώρα πάνω από του μιλώντας. Day down. Άλλα στο συγκεκριμένο φεστιβάλ και θα ροκάρουμε και απ' όλα θα κάνουμε όπως έχετε καταλάβει και με αυτά τα λίγα που σας είπα, τον ενθουσιασμό μου επίσης τον διακρίνατε. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, τις συστάσεις τις κάναμε, ευτυχώς δηλαδή, πολλές φορές ξεχνιέμαι και δεν θέλω να το κάνω ποτέ αυτό. Πάμε τώρα, μια και έτσι, σαν να το έχουμε υιοθετήσει, χωρίς όμως να το πει ο ένας τον άλλον, αυτή η ομάδα η τετραμελής που σας είπα, κυρίως όμως κουμάντο κάνει η Μαρία Κόντουσα, να έχουμε υιοθετήσει, γιατί όχι ένα βιβλίο κάθε φορά, έστω δύο την εβδομάδα να παρουσιάζουμε, όχι για να τα ξεφυλίζουμε, όχι για να σας λέμε, αχ, τι ωραία που είναι να διαβάζει βιβλία και να μην έχουμε ανοίξει κι εμείς. Αλλά γιατί είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε ένα ανθρώπινο μυαλό και σε ένα άνθρωπο που θέλει να κοιτάξει λίγο μπροστά πέρα από την εικόνα ενός κινητού, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι, και η ομιλούσα το κάνει αυτό, δεν με βγάζω καθόλου έξω, περιορίζεται η όποια ανάγνωση σε αυτές τις λίγες λέξεις μπροστά μου σε μία οθόνη. Το να πάρεις όμως ένα βιβλίο και να έχεις... Κρατάω τώρα ένα άλλο μπροστά μου και να ακούσεις το φύλλο και να μυρίσεις το φύλλο, το χαρτί, δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό και ειδικά τώρα, γιατί λέω τώρα αυτή την περίοδο, χαλαρώνουμε λιγάκι και μπορούμε να συγκεντρωθούμε περισσότερο που ξεκουράζεται το μυαλό. Τώρα θα σας μιλήσω για ένα βιβλίο του Κωνσταντίνου Καμάρα, είναι «Τελική τεθλασμένη», είναι μυθιστόρημα. Είναι μυθιστόρημα και το λέω γιατί δεν είναι το πρώτο του βιβλίο. Ο συγγραφέας ο κ. Κωνσταντίνος Καμάρας έχει στη δική του τη βαλίτσα βιβλία που είναι και λίγο πιο εξειδικευμένα αν θέλετε. Γιατί ο άνθρωπος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τα της επικοινωνίας της ψηφιακής. Άρα μπορεί τώρα να μου κάνει παρατήρηση ότι και επειδή είπα για τα κινητά και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι της ζωής. Τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Βίδου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ. Ωραία, δεν είπατε τίποτα, άρα κάνω και εγώ ότι το προσπερνάω αυτό με τα κινητά και τέτοια.
Θα μπορούσα σαφώς, αλλά ξέρετε, όποιος ασχολείται με την ψηφιακή επικοινωνία ξέρει ότι σημασία έχει να διαβάζουμε. Τώρα στο τέλος, αν θα διαβάσουμε σε χαρτί, όπως εγώ προτιμώ, αλλά εγώ είμαι και κάποιες ηλικίες, ή σε ένα e-reader, σε ένα tablet ή σε ένα κινητό, δεν έχει τόση πολύ σημασία. Σημασία είναι... έχει να διαβάζουμε.
Δεν είναι κρίμα να λέμε επειδή είμαστε κάποιες ηλικίες, είτε κοντά στα 50, είτε μετά τα 50, λίγο μετά τα 50, γιατί πάνω κάτω εκεί νομίζω είμαστε και οι δύο. Κύριε Καμάρα, να το θεωρούμε το βιβλίο ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία ηλικιακά και στους νεότερους απλώς είναι το βιβλίο του σχολείου. Είναι κρίμα.
Ναι, κοιτάξτε, μπορεί να είναι λυπηρό μεν σε μια πρώτη ανάγνωση, συγγνώμη για το δίθεν σχόλιο, σε πρώτη ανάγνωση.
Όχι, λοιπόν. Καλά, ναι.
Αλλά όπως καταλαβαίνετε, στο τέλος είναι το κείμενο που μετράει. Οπότε αν θα επιλέξει ο αναγνώστης το χαρτί ή την οθόνη, ας πούμε, του Kindle της Amazon, στο τέλος είναι δευτερεύον. Το ζήτημα είναι να μάθει να αγαπάει και το κείμενο, όχι μόνο τα βίντεο στις πλατφόρμες social media, και σε δεύτερο χρόνο να αγαπάει τη λογοτεχνία και, εφόσον μιλάμε για την δικιά μας χώρα, την ελληνική λογοτεχνία, διότι ο πλούτος της είναι τεράστιος παρά το μικρό της χώρας μας.
Γιατί είναι και η γλώσσα μας τόσο όμορφη και πλούσια.
Δεν είναι. Δεν είναι. Το προφανώς.
Αλλά για άλλο λόγο. Αλλά μ' αρέσει αυτό το ότι εμείς αλλού τραβήξαμε και αλλού η ζωή μας πάει. Τι είναι η τελική τεθλασμένη, λοιπόν?
Κοιτάξτε, είναι το νέο μυθιστόρημα, το οποίο καταπιάνεται, είναι στην Ελλάδα του σήμερα, λίγο πριν την πανδημία, και ουσιαστικά είναι η ιστορία ενός 70 νεόπτωχου αστού ευγενή, ο οποίος είναι σε μια στιγμή που βρίσκονται πολλοί στη ζωή τους, λίγο πριν τα 70, λίγο μετά, καμιά φορά και νωρίτερα, όπου παλεύει με τις ματαιώσεις του, κάνοντας τον απολογισμό της ζωής του. Τα πράγματα τα οποία κατάφερε, δικάζει τον εαυτό του, είτε στην προσωπική του ζωή, είτε κυρίως στην επαγγελματική. Και αυτό είναι μία συνθήκη, αν θέλετε, από την οποία έστω σιωπηλά περνάμε όλοι. Πολλοί λένε ότι ένα πρώτο ταμείο το κάνουμε γύρω στα 50, καλή ώρα, που είναι η ηλικία μας περίπου. Άλλοι το δεύτερο ταμείο το κάνουν αργότερα. Και αυτό μπορεί να είναι μία επίπονη, ανάλογα το χαρακτήρα του καθενός βέβαια, και ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία. Αυτό το οποίο όμως πραγματεύεται το συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι ένα κομβικό γεγονός που συμβαίνει στο 1/3 περίπου του βιβλίου και οδηγεί τον ήρωα σε κάποιες σημαντικές αλλαγές, ουσιαστικά να αλλάξει για να χειριστεί καταστάσεις και μέσω από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις να βρει μετά τη ματέωση και τη λύτρωση. Γι' αυτό και αν θέλετε και ο εκδοτικός οίκος χρησιμοποιεί στο Πιστόφολο ένα ευρηματικό σχόλιο, γιατί και στο βαθύτερο σκοτάδι υπάρχει φως, γιατί και την τελευταία στιγμή υπάρχει χρόνος. Και είναι κάτι το οποίο, ειδικά όπως έχουμε ζήσει, κυρία Δίδου, τα τελευταία χρόνια, και μην ξεχνάμε ότι διεθνώς μιλάμε για πανδημία μεν, για την εισβολή στην Ουκρανία τώρα, αλλά αυτός ο τόπος εδώ ταλαιπωρείται εδώ και πάνω από 10 χρόνια με εντάσεις οι οποίες έχουν δημιουργήσει τεράστια θέματα στον καθένα προσωπικά. Έτσι.
Είναι και πάνω από 10 χρόνια, βέβαια.
Δεν είναι. Δεν είναι.
Είναι πάρα πολλά αυτά.
Ο μικρός μου γιος είναι 13 και δεν έχει ζήσει κανονικότητα. Δεν έχει ζήσει κανονικότητα.
Γεννήθηκε μέσα σε όλο αυτό που εμείς λέμε κρίση.
Ναι, το τέλος του 8. Δεν έχει ζήσει κανονικότητα. Οπότε η ευκαιρία για να βρεθεί η δυνατότητα να αλλάξει κάτι και να βρει κάποιος το σθένος να αλλάξει τα δεδομένα, είτε είναι πιο νέος είτε είναι μεγαλύτερος, είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και το πώς θα το βιώσει κανείς και πώς θα μπορέσει να πορευθεί. Οπότε μια τέτοια ιστορία πραγματεύεται τελική τεθλασμένη. Μικρό βιβλίο σχετικά, στα όρια της νουβέλας και του μικρού μυθιστορήματος, αλλά θα ήθελα να πιστεύω μεστό και ενδιαφέρον. Αλίμονο αν δεν το έλεγα εγώ.
Έχει... πιστεύετε, επειδή με πήγατε τώρα σε αυτή την καταπίεση όλων αυτών των χρόνων, τον πόνο, την απώλεια, την αγωνία, έχει επηρεάσει, θα σας πάω κάπου αλλού, με όλη την, έτσι, με όλο το θάρρος στη συζήτησή μας, όλα αυτά που συμβαίνουν, η βίαιη συμπεριφορά, η ακραία συμπεριφορά, η εγκληματική συμπεριφορά, μπορεί να αποδοθεί μόνο σε αυτό?
Και σε αυτό, αλλά αναλογιστείτε το. Τα τελευταία 2,5 χρόνια, κυρία Βίδου, εσείς που σίγουρα διαβάζετε εκτός από ελληνικά μέσα ενημέρωσης και τα διεθνή, διαβάζετε που γράφουν συνέχεια για τον αντίκτυπο στην ψυχική υγεία. The mental health crisis, λένε οι ξένοι. Okay. Και μιλάνε για την πανδημία και τώρα για τη νέα εποχή της εισβολής στην Ουκρανία και των δυσκολιών των οικονομικών, των ιδιαίτερα έντονων, που μάλλον που ήδη ζούμε και θα ζήσουμε ακόμα περισσότερο. Και μιλάνε για την κρίση ψυχικής υγείας. Δεν είναι μια παράληψη εκ μέρους μας ότι εμείς ως Έλληνες που ζούμε τόσο δύσκολες στιγμές ουσιαστικά από το φθινόπωρο του 9, αν όχι από τις αρχές του 10, περάσαμε μια σχεδόν δεκαετία χωρίς να αναλογιστούμε τον αντίκτυπο στην ψυχική υγεία. Και μόνο λαϊκίζοντας σημείωτε, αναφερόμενοι σε αυτοκτονίες βεβαίως, αλλά χωρίς να κοιτάξουμε σε βάθος ότι εμείς από αυτά τα πράγματα ταλαιπωρούμαστε πολύ καιρό. Ναι. Εδώ είμαστε εξαίρεση ως Έλληνες και κάποιος θα έπρεπε ίσως, αν θέλουμε και τη θετική πλευρά του νομίσματος, να μας δώσει τα εύσημα για την ανθεκτικότητά μας. Γιατί ενδεχομένως άλλοι λαοί, διατελώντας σχεδόν 13 χρόνια σε αγωνία και κρίση, να ήταν σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Αλλά ναι, μας έχει κοστίσει αυτή η ιστορία. Και συνολικά και στον καθένα προσωπικά.
Τελική τεθλασμένη λοιπόν το βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Καμάρα. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία η κουβέντα και πραγματικά αξίζει πολύ να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
Σας ευχαριστώ πολύ τη φιλοξενία, κύριε.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Πραγματικά σας προβληματίζει, σε προβληματίζει και θα σας πω κάτι. Βλέπεις πότε το πιστεύεις και πότε δεν το πιστεύεις, δεν θα σας πω που καταλήγει. Ο άνθρωπος αλλάζει όταν θέλει να αλλάξει. Όταν οι συγκυρίες είναι τέτοιες, μεταξύ πολλών άλλων που βάζει το βιβλίο, δεν θα σας αποκαλύψω περισσότερα. Με αυτό θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, που δεν νομίζω να έχει, θα τα πούμε τον κύριο Τσούρα σε λίγο. Ήταν χθες που γυρίζαμε από ένα Σαββατοκύριακο πολύ κοντά στην Αττική, μην νομίζετε ότι βγήκαμε παραέξω, η επιστροφή είχε ωραιότατο μποτιλιάρισμα εκεί στην Κακιά Σκάλα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, θα τα δούμε σε λίγο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Τι κάνετε κύριε Τζούρα, πώς είσαστε?
Γεια σας, μια χαρά, καλά, καλά.
Σκεφτόμουν χθες τι μαγεία είναι το κινητό, η τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, που βλέπεις που έχει κίνηση, πόση ώρα θα κάνεις άμα πας από την παλιά εθνική, άμα θα πας από την καινούργια εθνική. Και λέω τι μαγεία είναι αυτή η μαγεία, τι εργαλεία είναι αυτά που έχουμε στα χέρια μας.
Πραγματικά, ναι. Είναι τρομερά τα εργαλεία. Μακάρι να είχαμε και τα δεδομένα που χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία. Για βιολόγοι, επιστήμονες, γιατί δεν τα έχουμε.
Είχε κίνηση.
Την ιδιοκτησία συγκεκριμένα.
Ναι, είχε κίνηση πάντως θες.
Ναι, είχε πράγματα. Και την κίνηση, εντάξει, λογικό είναι, Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, θα ήταν πρόβλημα να μην υπήρχε κίνηση. Σημαίνει ότι δεν θα κινήθηκε και η αγορά παράλληλα.
Τώρα πώς είναι?
Τώρα γενικότερα είμαστε πάρα πολύ χαμηλά και τα πρωινά ξεκινάμε και μειώνεται η κίνηση σιγά σιγά, αλλά και τώρα είμαστε πολύ χαμηλά. Η χρόνη διαδρομής περίπου είναι μια μισή φορά με 1,95 φορές μεγαλύτερη από αυτούς που θα κάναμε αν δεν είχε καθόλου κίνηση, που είναι ένας πολύ, πολύ χαμηλός δείκτης για τα δεδομένα της Αθήνας. Υπάρχουν όμως τρία σημεία τα οποία εντοπίζεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ένα είναι στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Δύο στο ρεύμα καθόδου της Κηφισίας μετά το ύψος της Καποδιστρίου εκεί προς το Φιλοθέη Ψυχικό, στο ρεύμα πάντα προς κέντρο της Κηφισίας. Πιο κάτω στην Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα καθόδου μέχρι να φτάσουμε στον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένη, έντονο μποτιλιάρισμα και σημαντικές ουρές. Και επίσης τη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του κόμβου της Αχθέας, αλλά ένα σημείο με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως και στην περιφερειακή Ημιτού, στο ύψος της Κεσαριανής, στο ρεύμα προς την Λιούπολη. Κατά τα άλλα, στους υπόλοιπους άξονες, οι συνθήκες είναι όχι με κυκλοφοριακή συμφόρηση, με κάποιες χαμηλές ταχύτητες ροής, αλλά αρκετά καλές για τα δεδομένα πάντα της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, αυξημένα προβλήματα στην Τσιμισκή, στην Ματία και ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιφερειακή οδό στο κόμμα της Τριανδρίας.
Άντε να δούμε. Πότε θα διάγει. Ο Αύγουστος είναι ωραίος, ο Ιούλιο, μέχρι τις 15 Αυγούστου. Μετά αρχίζει σιγά σιγά και μαζεύει.
Για όσους μπαίνουν στην Αθήνα, φεύγουν και με το αυτοκίνητό τους, πρέπει να είναι και ιδιαίτερα προσεκτικοί παράλληλα όταν στις εξορμήσεις μας στα νησιά και στην επαρχία που το δικό δίκτυο δεν είναι τόσο ικανό να υποστηρίξει όλον αυτόν τον φόρτο που καταφθάνει.
Όλοι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τιμόνι, πραγματικά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζούρα, καλή εβδομάδα να έχουμε γενικότερα, με όσο δυνατόν, λιγότερα προβλήματα. Χθες που λέτε και μετά θα ακούσουμε λίγο David Bowie, χθες αποφασίσαμε να χαρούμε όσο μπορούμε την ημέρα και να γυρίσουμε αργά το βράδυ. Πραγματικά δεν πήγαμε μακριά, εδώ στους Άγιους Θεοδόρους, δηλαδή μία μισή ώρα. Και λέω δεν πειράζει, Χριστίνα, ξυπνά στις 4, αλλά αφού το ευχαριστούνται τα παιδιά. Γυρίσαμε λοιπόν και άρχισα, 11 η ώρα. Μια τρελή ήμουνα. Έβαζε πλυντήρια, όπως όλες μας, πλυντήρια. Μαγείρευα το βράδυ, μου σχομύριζαν γύρω στα μεσάνυχτα, μύριζαν εκεί πέρα κοτόπουλα να ψήνονται και ρύζια να φτιάχνονται. Και μετά ξύπνησα το πρωί 4 και 4, ναι μεν, αλλά γεμάτη. Όταν περνάς έτσι όμορφα, για μένα το όμορφα σημαίνει η οικογένεια όλοι μαζί. Τίποτα περισσότερο και να είμαστε όλοι καλά. Δεν έχει σημασία η χλειδί καθόλου. Να περνάς όμορφα, παίρνεις από εκεί δύναμη. Και εκεί λες, οπ, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Πήραμε τη δύναμή μας και πάμε. Ground control to Major Tom.
ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.
Χίστον, ήρθε η ώρα να φύγουμε κι εμείς. Ευτυχώς δεν έχουμε πρόβλημα και ελπίζω να μην υπάρξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην ξεχνιόμαστε αύριο στις 3 και 10 θα είμαστε εδώ.
Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.